Já, vertu velkomin í Hugabarabolta. Þetta 16. þáttur af Hugabarabolta. Ég heiti Vignir Máreðsson og með mér situr Halldór Anton, blessaður.
Sæll og blessaður.
Hvað segirðu, Dóri?
Ég bara helvíði sprækur.
Þetta var svakaleg tvöföld umferð, Game Week 37.
Já, og ég sé að því miður þú búin að hendin hanglaðinu og ertu orðin tilbúin á EM bara.
já,
það ekki Arsenal treyja svo vanalega, það Englands treyjan, þetta bara takk fyrir mig.
Já, nei, ég hérna, sko, við lifum á tímum kraftaverkana, Dóri, og ég hérna, maður verður að trúa, því að það oft mikil dramatík á loka degi í enska boltanum, eins og hefur sýnt sig á undanförnum árum og áratugum. Það kannski nærtakasta dæmi fyrir mig er, en það er enda svolítið langt síðan, 1989.
Það er svolítið síðan það var.
Já, en ég man það, Dóri, eins og það hefði gerst í gær. Því að þar er ég 10 ára heima með mömmu og pabba. Ég gjörsanlega trillist þegar að Liverpool tók á móti Arsenal í lokaðum fyrir nólokaði. Og hérna, Arsenal þurfti að vinna hennar leik með 2 marka mun. Liverpool mátti tapa með 1 marks mun. Og svo hérna voru Liverpool svona bara að tefja leikinn fyrir þau ykkur hlustendur sem að muni kannski ekki eftir þessum leik og þessum tíma, en svo var Liverpool að reyna að drepa leikinn niður bara, þú veist, eðlilega og bara bíða eftir að taka á móti titlinum.
Heldur betur.
Þá skutust Arsenal menn fram í þegar John Barnes tapaði boltanum hann upp við hotfona og boltinn fór, ég held að verið hann farið upp á Lee Dixon sem kom með langa sendingu upp á Alan Smith sem skallar hann inn fyrir í hlaupið á Mickey Thomas sem setur hann undir grófverðlar í markinu. Ég ekki að sannlega trilltist, sko, 10 ára gutti, sko.
Já.
Og ég ætlaði að rjúka svoleiðis heimtið vina míns og svoleiðis nuttunum upp úr þessu grjótarður liðupumar. Hann og bróður hans voru bara grátandi heima. Foreldrar mínu bönnuðu mér að fara.
Það er svoleiðis.
Já, þau fylgjast ekkert með fótbolta en þau bara skynjuðu hvað hefði gerst. Þetta var svakalegt, sko. Ég mátti ekki fara í heilan dag. Þeir þurftu bara að jafna sig, sko.
Það er svoleiðis.
Já, það er nefnilega svoleiðis og sko, það er aldrei að vita nefn eitthvað svona dramatík gæti átt sér stað á sunnudaginn, Þóri.
Því miður er engin Manchester City maður fyrir til að heimsækja.
Nei, þeir eru fáir.
Þeir eru fáir.
Já, ég veit einn, það er hérna fyrirvændi landsliðsmarkmaður Gunnlaugur Gunnlaugsson.
Já, ok.
Já.
Ég var að frétta Chris Acox var reyndar einhver harðasti sitt í Marlandin og getur kannski reynda að hafa upp á honum.
Ég alveg er tala.
Ég svo segi það.
Já. Ég vil fá að vita hvena hann byrja alltaf með sitt í, sko. En þeir eru reyndar, ég sé nokkra þarna en reyndar svolítið langt séðan ég fór síðast á Ölver að horfa á leik en þá var sitt í að spila og það var bara svona, það var svolítið kjarni af svona old school sitt í mönnum. Já. Það voru sko grjótarðir sem bara muna, þú veist, ég meina City er með sögu þó svo náttúrulega fyrir hérna eigendaskiptin áður en að Arabarnir keiftu félagið, þá náttúrulega eru þið með sko þetta rótgrói félag og náttúrulega þeirra Joe Royle og ég veit ekki hver og hver var hana í gamla daga, sko, en svo náttúrulega rifur City liðu upp svona í kringum. Þetta var að byrja þarna bara í kringum 2005-06 þegar Arsenal fer flist yfir á Emirates Stadium.
Já.
Þá koma þessi nýju gæjar, sko, nýja eignarhaldið og það verður bara svona transformation, skilur
við. Já, ég mun að maður sér alveg það eru gaurar sem eru grjótarði stuðningsmenn alveg ótrúlegustu liða.
Já.
Sem bara í annarri deild, sko, menn bara eða það þetta milli.
Já.
Það er alvöru, passum.
Já, heldur betur.
Þannig að því varst að tala um lokadag, ég man nú bara eftir eitthvað fyrir 2 árum þegar að City og Liverpool voru að berjast titilin.
Já.
City eru 2-0 undir í hálfleik.
Já.
Liverpool er að vinna sinnleik. þannig að þá var Leifupúl á topnum svo bara allt einu sitt í seta þrjú voru á móti Aston Villa og einmitt veist, Stífi að stýra þeim og, og slipi G að fara að tryggja Leifupúl titil með að segja að sitt í og loka deg
settu bara í gír
svo settu þið bara í gír og ég þess vegna er ég ekki bjassit fyrir þína menn á morgun
þetta er maskinulið á sunnudaginn
sunnudaginn
og allir leikirnir á sama tíma þetta er náttúrulega maskinulið þú manst eftir þegar að fyrir nokkrum árum þegar að Queen's Park Rangers, QPR kom í heimsók til hérna til Manchester þeir voru að vinna sitt í manstu 1-2 og 90. mínútu þegar 90 sló á klukkunni svo jafnaði sitt í Aguero og kom hann bara og Gummi Ben trilltist
Jú já, þessi, þetta er ótrúlegu dagur gerist...
þá voru þeir að berjast við United var ekki þá var United að spila upp í Sunderland einmitt grændu út mjög sterkum sigri þurfti hann alltaf að vinna og sitt í það var svona hásbreið og maður er svona gælaði það að verði eitthvað spenna í þessu og hérna að vestam gera okkur arsenalmönnum og konum og kvárum og hánum og þú veist greiða þú veist með að, þú veist að því að þetta er fótbolti það getur allt gerst
Jú, maður sá nú að hitt London liði gerði eitthvað ekkert marga greiða þannig að og vestam er því miðurbúinu ekki búin að vera
Já, við förum,
í góðu standi
við en, förum yfir þann leik og eftir
það getur allt gerst
það getur nefnilega allt gerst og þú sko Já, við komum inn á það eftir hérna, byrjum aðeins á umferðinni sko, því að City voru að spila í tvöfaldri umferð og þetta byrjaði hátinu síðustu helgi á laugardaginn þegar Fulham tók á móti Manchester City og ég var með svona mín óskikjusbá var að Fulham myndi ná einhver út úr þessu leik það var sko víðsfjarri
Þeir áttu aldrei sjens
Nei,
Ég aldrei. Sá stóra hluta þessu leik og þeir áttu sá eil aldrei til sólarinnar
Akkurat og hérna langbesti maður vallans í þessum leik var hérna kroatískin landslismaður Josko Guardiol
heldur betur
hann kemur sitt í yfir í þessum leik með flottu marki og hann var ekkert sattur hann bætti við öðru marki hérna
Já, þá var hann sattur því hann hafnaði svo vítinu
hann fekk boðum að taka vítaspirnu þegar sitt í fekk víti síðar í leiknum hann í seinna á leik og strákarnir í liðinu kvarti Óla taka víti eðlilega, en hann var bara nice guy, bara nei, þetta er bara flott bara Júli, taktu þetta bara Veist,
og... Já, og ég meina þegar er svona stutt á milli liðana það er ótrúlega fúlt að klúður þessu víti tapa svo titlinum á markatölu
Það nefnilega getur gerst líka við komum inn á það betur á eftirtöru
Ég skil alveg að hann var bara, heyrðu, ég ætla ekki að reyna þú veist, láta þetta snúast mig Gerum bara sem best fyrir liðið, hann er betri vítaskýta
Já, akkurat
En þetta var ekki best ákvörðum fyrir fantasy liðið mitt, það er annar mál
Nei, hann setti þarna, Húlíu Alvara setti þarna punktin yfir í eftir að Phil Foden skoraði mjög, mjög snirtilegt merk Við hefum nú eftir að tala meira Phil Foden en á eftir, Dóri, því að þessi gæi er náttúrulega svakalegur og gerir líka, þú veist, hann gerir tilkall bara til þess að vera valin sterklega tilkall til að vera valin besti leikmaður tímabilsins á Englandi og sko, já, segja það bara núna þú veist, ef að sitt í klára titilinum helgina þá verður Phil Foden kjörin leikmaður ásins
Já, hann er allan eins og segir hann með mjög sterk tilkall hann alltaf Holland var betur í ykkur tíma og þetta brönum misti mikið úr og bara Foden steig heldur betur upp og
eldi, sko.
Þetta er auðvitað maður sem eftir að hækka vel í verði fantasi allan maður bara alltaf rána ég held ég að við tekið hann á 7-5 eða eitthvað
Já, hann á eftir að hækka fyrir næsta tímabil ekki spurning
heldur betur
Já, Guardiol með hérna með langmest í bónustegakjörnu 45 stík þar í bónustegakjörnu 3 bónustík Bernardo Silva 2 og hérna hann er líka með 2 stóðsendingar Bernardo Silva frábær leikmaður Dóri Bernardo Silva bara geggjaður leikmaður
Já, bara solid og þetta Já. Er einhvern veginn hann er ekki lengur stóra stjarnan annað en hann skilar alltaf sínu
og bara þessi leikmanna hópur og mannst að sitja er alltaf bara ótrúlegur að hafa hann að gæja svona in and out spila mikið og svo erum líka mikið á bekknum þetta rotation kerfið að vera með þessi leikmanna hópur Dóri, er þetta grínast
Já, og bara menni svo, þú veist, Alvarez að koma inn á sem Alvarez geti startað í, held ég, öllum öðrum lið
Já, heldur betur Já, algjörlega ekki spurning sko, örugur sigur hérna hjá Master City á Craven Cottage. Það var mjög rosa gott þegar að hérna City stuðningsmennir í stúkunni sneru sér allir við nema Noel Gallagher. Hann var rosa eitur svalur með gleraugun. Það var geggja. Það var geggja móð.
Hann tekur ekki þátt í þessu.
Nei, hann með passion í fíla svo gæinn er bara þarna með Away fans. Er bara á leikjunum, bara grjóð harður. Þetta fíla ég sko. Algjörlega sko. Ég hefna Já, ég var alltaf verið svona lúmst svona Oasis alveg, fíla alveg Oasis sko ágætlega. Ekkert á móti þeim neitt persónulega er þau nógu þennan leiktóri. Ég nenni ekki að tala meir sitt í bíli. Komi nóg eftir.
Stutti að við tölum meir þá.
Já, herðu, á suðuströndinni hérna tóku Bormóð á móti Brentford. Dóri og Brentford gerðu góða ferð til Bormóð.
Já, ég veit ekki nýja að ekki sé það og sé fram að það fyrir umferðina einhvern veginn Bormóð búin að vera miklu betri Brentford búin að vera í lægð
Já.
En það eru þessar hetju sem eru búin að einhvern veginn þú veist, bara stíga vel upp í þessu tímabili af út af þessum tónivesinni, það eru Vissa og Bemo sem að gjörsamlega stíga upp fyrir það
Já, heldur betur og Brian en Bemo mikill fengur fyrir Brentford liðið að náttúrulega fá hann tilbaka því að gríðalega mikilvægur þessu liði og líka, líka í þessum transition sóknum sínum þeir eru eitraðir sko Jóhann Vissa hérna MBM og Ivan Tóni og hérna eru líka massífir líka tilbaka þó svo að þetta tímabil hefur verið hefur reynst þeim verulega erfitt.
Já, en náttúrulega mistu í þann pinnok og fleiri svona líkilvarnar menn út og það Já. Er bara þú veist, sérstaklega þú er svona lítið lið, þá átti ekkert mjög djúpan hóp og hefur Nei. Bara ekkert efnað að vera að missa í líkilmenn.
Nei, þetta eru bara skörð sem er bara hrikalega erfitt að fylla
Já.
Og þú getur ekki fyllt þessi skörð með hvaða líkmenn sem er.
Nei, ég meni að það er bara ekki þess að sitja og liðupúl og getur bara fengið eitthvað annan mann í mannstað sko, þannig eru bara ekki til jafn mikið að leikmönnum og og já, það bara því miður búið að hafa áhrif á tímabiliðra.
Já, Brian Mbeumo með mark og stóðsendingu og eins Jóhann Vissa mark og stóðsending, þeir skiptast á þarna
Já, já.
Það þjónust að hvort annan og bara frábær sigur þarna hjá Brentford á Bormóð og hérna Já, og ekki mikið meira en þennan leik að segja. Förum að þessi Guttagarð, Dóri, Everton vinnur Sheffield United liða, 1-0, bara sterkur sigur, halda hreinu, eru massífur, Pickford heldur enn einu svona hreinu.
Já, þetta eru komnir.
Síðustu vikurnar, búin að vera sterkir tilbaka.
Já, fyrir utan hennar lútunleik, þess að þeir fá þessi eitt, þá eru þeir búin að halda hreinu bara... í svolítið tíma og eru bara búin að koma skemmtilega sterkir inn í lokin
Já, heldur betur
Voru náttúrulega bara í fallbaráttu fyrir nokkurnum vikum og tæpir að ná þessu
Já, kraftaverka maðurinn Sean Dice klóniðas Hjálmas, vinna mís
Ég meina Sean Dice bara kann þetta
Hann kann þetta
Hann var lengi hann í börnlega og svona, þú veist Já. Og er bara búin að vera eitthvað neðan að gera þetta bara heldur liðum uppi með, hann er ekki að spila skemmtilega fótbolta
Nei, mitt
En hann bara, hann spila fyrir stíin og það virkar
Já, heldur betur Abdoulaye Doucouré með sigurmark Everton í þessum leik eftir stóðsendingu frá Dominic Calvert-Lewin Tarkovski kemur ekki óvart með 3 bónustig Jordan Pickford 2 og Seamus Coleman 1 og þannig að og bara góður sigur hjá Everton og gaman fyrir þá að hérna klára síðasta heimaleikin sinn með sigri
Já.
Í vetur ekki spurning í Newcastle, vildu heimamenn í Newcastle Olmir 3 punta gegn Brighton þegar Brighton kom í heimsókn þeir ætluðu en gerðu ekki þeir voru nú ofan á ísum leik voru betri aðlin það sem ég sá úr þessum leik og hérna en Joel Veltmann kom Brighton yfir í þessum leik en langstafurinn Sean Longstaff hann jafnaði bara undir lok fyriráleiks í 1-1 og hérna og þar við sat eftir Newcastle gerðu sitt
Já, þessi leikur mikil vonbriði fyrir fantasíspilara því að Newcastle mitt áttu líka tvöfalda umferðarna þannig að margir með
Einmitt.
Þú veist, Isaac, Gordon, Burn, markmennina, mm. veist, mjög algengt að vera með menn í þessu liði.
Einmitt.
Og þetta var bara Brighton er búin að vera slakir og Newcastle búin að vera á eldjanum að bjóst við meira en þetta var bara stundum svo, stundum fyrir þetta bara svona.
Já, heldur betur og hérna já, svona fórum sjóferð þá á Tottenham Hotspur Stadium Dóri, tóku Tottenham menn á móti Burnley og þeir vildu eftir fjóra tapleikiröð þeir vildu sína úr hverju eru gerðir og hérna en fengu hörku leik sem var svo sem vita mál því að Burnley voru að berjast fyrir lífi sínu í deildinni já, þurftu nauðsynlega bara að sigra þennan leik og hérna og þeir komast yfir í þessum leik Jakob Brún Lassen skorar og hérna Pedro Porro jafnareyndar fyrir Spurs á góðum tímapunkti Spurs er svo ofan á miklu, miklu betri í seinni áleik og ná inn sigurmarkinu mikið vandir venn, Hollendingur er snjalli hann er einn hraðasti maður í deildinni, vissu þau það?
Hann er hraðasti
hann er bara mældur hraðasti
já. Það er bara svo leis, hann var mældur hraðastur
og svakalegt sko
bara frábært að eiga svona það því að þeir náttúrulega spila með svo rosalega háa línu þá er frábært að eiga svona hraðan varnamann
já, hann er úgeðslega fljótur
til að geta þeim í hlaupi þegar að liði sækja hratt sko.
Já, hann er úgeðslega fljótur og hann hefur verið að leysa í sko, leysa vinstir bakgrunnsstöðuna bara ágætlega
Royal var bara ekki nógu góður og er bara ekki nógu góður og er að fara frá Tottenham eftir tímabilið og það bara því miður ekki nógu góður enda og vandi venn leysir þetta vel
já, einmitt enda fekk hann líka þrjú bónustig með 33 stig í bónustigakerfinu þrjú stig fyrir Tottenham sem að hérna hefðu kannski gefið góð fyrirheit fyrir Master City leikinn sem að þeir áttu inni sem þeir spiluðu nokkrum dögum síðar við komum inn á hann á eftir West Ham tóku móti Luton og þar einmitt var Luton líka að berjast fyrir lífi sinu komast yfir í svo leik Albert Sambil og Konga kom Luton liðum yfir og þeir voru góðir Dóri í fyrirhálleik í þessum leik Luton liðar en svo bara náðu því miður ekki að fylgja þessu eftir í síðari hálfleiknum og hérna James Ward-Prowse jafnar hana fyrir vestam og Thomas Soucek kemur svo yfir östuttu setna og svo var það ungur uppalinn leikmaður Örþý sem að rak síðasta naglan í kistuna hana hjá Luton liðum og hérna og fall niðurstaðan hjá Luton Town
ég held að það sé staðfest
já þau eru bara öll fallin
já,
Burnley, Luton og Sheffield United það er bara staðfest liðin sem komu upp fóru aftur niður
já ég meina Luton þarf að vinna með sko hvernig 12 mörkum og dreist á að Forest tapi þannig að
já það er
já
það er búið
en það getur allt gerst á seinsta deginu nú vorum að ræða á annað dramatísku dagur
já það er dramatísku dagur Rob Edwards var í tárum hann það var átakalegt að sjá það og maður bara táraðist með þegar voru að þakka áhorfendur stuðningin að Wayfans á Ólympíuleikvangnum í London efstur í bónustigakerfinu var Thomas Soucek með þrjú bónustig James Ward-Prowse með eitt og Sambil og Konga með tvö hérna hjá Fulham nei, Fulham hjá Luton og hérna já, góðu sigur hjá Vestam og bara gaman líka fyrir Vestam að ná þarna inn sigri á heimavelli í síðasta heimaleik liðsins þetta tímabilið en á múli nú tóku Úlfarnir á móti sjóðheitu, funheitu Krista Palasliði
já, það er svo fyndið þú veist ef ég myndi spurja þið, það eru þrír markaskorarar sem að skoruðu fyrir Palace þú getur nefnt mér þá bara það þarf ekki svona horfa á blaði það er bara usual suspects það er Ese og Lise og Mateta
já
þeir bara
bestu mennir í liðinu
já og bara, þú veist, með betri mönnum í deildinu núna undir lokin
gríðarlega
það er bara að vera rosa heitir þessi þrír
gríðarlega öflugir bara gríðarlega öflugir leikmenn og eins og þú nefndir einmitt hérna í síðasta þætti Mikael Olise er mjög bara hann er orðaði við Manchester United.
Já, heldur betur. Gæti verið báður á förum hann og Eze.
Já. City er líka eitthvað mjög utan í þá.
Já, og já. Ég veit að Chelsea var líka mjög utan í og lýsa fyrir þetta tímabil og
já.
Að það fyndi þeir komast kvorur í franska landslið þarna, og lýsi og Mateta, þeir eru báði franskir komast kvorur í landslið
ja, það er alveg með ólíkindum þeir, það hlýtur að vera stutt í það að þeir fái kallið sko.
Veistu, það er bara, ég var að orfa á þetta það er eitthvað sko 30 svona, bara frábæri leikmenn sem komast ekki í hópjáðum þeir eru svo já. Rosalega marga leikmenn
fullta leikmennum, já, fullta góðum leikmennum en ég hef samt á tilfinningunni að mögulega fái þeir kallið sérstaklega Mikael Olise ég hérna hef mikla trú á því að, hérna,
já, ef hann kemur sér í stærri klúb þá 100% já. Opnar það dyrir fyrir honum
já, Arsenal líka hefur eitthvað verið orðað við Mikael Olise ég hef samt ekki trú að hann komið til Arsenal
ég menn hann er að spila sömu stuð og Saka þannig að það er svona
hann vill ekki vera á bekknum fyrir Saka skilur þessi gæði þarf að vera starter
já, meðan hann er á svona held þetta var, þú veist, þessu menn er svo Trossard geta farið ok, ég er á bekknum og hann er kannski spila minn því að Trossard var komin í fyrsti kistuna í Brighton en þegar var bara heitast í maður í deildinni þá ætti ekki að fara í eitthvað stórlega og sita á bekknum
og þú sér það, Trossard búin að slá út Martinelli
jú, ég meina það hafðist hjá honum en hann búin að sita ára á bekknum rúmlega
já, heldur betur
þú veist, þegar var svona ungur og efnileg þá getur ekkit sita í ára á bekknum
nei hann verður að spila, ekki spurning
kannski kemur hann til United og þá þarf hann að berjast í stöðuna við menni svo Antoni og Diallo sjá hvernig það fer hjá honum
það verður ekki mikið bara að það
sjóðheitan Diallo við verðum betri yfir það
já, heldur betur er því Nottingham Dóri Chelsea kom í heimsók það var gull sendingarna á Cole Palmer í fyriráleik sem að brauði dísin Mikael og Mudrik hérna kemur Chelsea yfir hann eftir þessa geggjöðu sendingu, hvernig hann þrætti boltanandi gegn Cole Palmer
Já, ég meina hann svo sem gerir líka stert kallt í að vera leikmaður ásins
Já, sko
Ef að sitt í vinnur, þú veist, ef hann væri í betra liði, já, þá væri hann leikmaður ásins
Hann er alltaf bara örugur í bronsvælunum hjá mér, fyrir mér er hann bara þriði besti leikmaður á þessu tímabili punktur hann er búinn að vera geggjaður hann skákar ekki þessum tveimur
fótinn og ræs
já, það fer bara eftir hvort liði verður Englandsmeistari um helgina
ef Chelsea væru í sér topparóttu þá myndi ég örglega segja að þetta væri leikmaður en atna,
mögulega
en þetta verður maður að gefa einhvernum sem að vinnur mótið en það er samt líka svo mikið afreik að vera svona góður í svona lélu liði Chelsea reyndar orðið búin að frábæri núna seinustu vikur en bara, þú veist, í vetur er Chelsea búið að vera í algjöru basli
já.
Og spila bara mjög illa og þessi gaur er að raða inn mörgum já. Og stóðsendingum
Hann er fyrsta pikki mitt fyrir næsta sísón í fantasy
Já, þetta er einmitt leikmaður sem að þú veist, kosta, ég held að það er byrjað á 4-5
Ræjótir
Að þetta var bara varamaður í sitt í hann búin að fá einhverja 2-3 leiki svona koma þess inn í hérna lokin og seinstímbili spila eitthvað prísísuninu en þetta er svona maður sem að enginn hefði tekið fyrir en hann alltaf færi sig og það er bara eins og fólk mun læra og förum betur yfir eftir tímabilið þá er það bara leið að búa að gefa út leikin aftur, það er alltaf fyrir sumafrí og þannig að þá eru verðin bara föst þannig að eins og þarna, þú veist þessum verðum maður að vera vakandi yfir svona Þannig er hann bara, hann er verðlegar á 4-5 að þetta er bara eitthvað bekkja matur í City sem er svona mögulega fær kannski tækifæri Svo er hann alltaf bara seldu til Chelsea þar sem hann er bara byrjunlismæður eða vinnur sig inn í það að vera byrjunlismæður
Hvað heldur hann hækki í verði? Hvað heldur að geti hækka hann í verði fyrir næsta tímabil?
Hann verður auðvitað 8-9
Heldur að hækka hann bara 3-4?
Já, þegar bara þú verður að, þú veist, þessi maður er Þú veist, hann er kannski ekki fyrstur á blað hjá öllum Ég meina Holland og svona menn eru yfirleitt fyrstur á blað En þú veist, hann er allavega fyrir því fjórið á blað
Þetta var mjög spennandi mitt að sjá það Hversu mikið er hækka Cole Palmer í verði í leiknum
Já, og maður komst rússlega vel upp með það í ára Að vera með fullt á svona ódýrum mönnum
Já
Og þú veist, eins og miðjunni hjá mér er búin að vera á tímabili Þú veist, Garnaccio, Gordon og Palmer
Já, Gordon hlægilega ódýr með við gæði
af því að það var líka bara Gordon var ekkit undilega læstur eitthvað aðna sæti í Newcastle þegar að verðin kom út sko.
Einmitt.
Og svo bara er þetta búið að vera þú veist þannig að maður búin að komast upp með að geta verið með alls konar svona ódýra og góða og þá mjög auðvelt að koma lúksusmönnum í liðið eins og Holland og Sala.
Já, mitt.
Það verður spurning hvernig þetta verður á næsta tímbili.
Já, akkurat. Gríðalega sterkur sigur á Chelsea vinna þannig 2-3 í marka leik, hörku, skemmtilegu leikur.
Já, þannig og bara...
Í skýri skoði.
Og það... Chelsea bara kveikt á sér hann í seinna áleik og bara... Og rosalega góður.
Já, gaman að sjá sjálfstrausti í Nicholas Jackson. Hann skorar hann að sigur markið með skalla.
Og gaman að sjá Rhys James koma aftur inn á fyrirliðan.
Já.
Kom inn á leggjumark, sýni bara hvað hann góður og af hverju.
Já.
Þú veist, þetta einn besti varnamann alltaf eigi í fantasy. Þegar hann heill.
Já.
Sem er bara því
þegar hann er heill.
Þú veist, þú nærðu honum í svona 5-6 vikur á tímabili.
Já.
En það eru vikur, þá er hann bara, hann er rosalega góður, sóknarlega.
Já.
Og þannig að hann kom tilbaka og sýndi sig að hann var í gott option mögulega seinustu vikuna en förum betri við það eftir af hverju það er ekki.
Já, hann er mikill meðsla pési. Þá var stórleiknum á sunnudaginn var þegar Manchester United tók á móti Arsenal. Þegar ég leit á byrjunarlið Manchester United í þessum leikdóri þá brost ég.
Já,
mér leið alveg óbóðslega mér leið óbóðslega vel og mér leið þægilega og veist, ég ekki að segja að fara að hlæja mynd eða eitthvað en mér bara leið ótrúlega vel mér ekki leiði svona vel bara í svona stórleik bara fyrir leikin bara mjög lengi
Nei, ég mynd náttúrulega sem United maður ekki alveg andstæð upplifun ég horfði á þetta, þú veist þetta var maður svona búin að pínu kvíðin fyrir þessu
Já.
En ég hugsaði bara, heyrðu, þetta verður ykkur útreif
Já.
Og atnaði mitt, þú veist bæði náttúrulega er ég með Bruno og ég fann það síðan að það var högga hafa hann ekki en svo bara gera hann svo mikið fyrir liðið
Já.
Og það er alveg búið að sjá munin á því þegar að Bruno er í liðið nú ekki undanfari við menna á nú tala hvort að neyja vera að vera fyrir liðið eða eitthva þegar mönnum finnst að, þú veist, sem hann svo sem gerir hann væli mikið og kvartar en hann bara það sést svo skýrlega eftir þetta hvað hann gerir mikið fyrir lið
Já.
Þannig ég var rosa stressaður að fara inn í hennar leik en svo bara leið og þeir flötuðu leikinn á bara býtu, það er ykkur eldri í United
Já, það var sko markið kemur hann hjá Arsenal 20. mínútu ég horfi bara á Kai Havertz og ég horfa bara á sjón hvað, er hann ekki rangur ég bara já, svo sér maður kemur hann á brokkinu hérna,
hvað sem mér þetta er eldri borgar hérna á vellinum
já, þetta var alveg með ólíkindum
þetta er bara,
þetta er bara yngri flokkadæmi
já, þessi ég held ég að vera hætti að segja svona leikmaður með þessi gæð með þessa sögu
já.
Og þú veist, og þetta er hann í dag þetta er bara þessi betur fer eða húst, það eru sterkir orðrómar hann sé að fara til sátti og
já.
Ég ætla að það sé bara að það verði allir sáttir þar það er bara ég man ekki hver það var, það var einn af þessum hann að fræðu köllum og Sky var að tala það, þú veist bara hætt að skemma brandið hætt að skemma ímynd þín að segja fótboltum svona,
já.
Bara, já, já, ég veit úr ekki að spila í stöð en þetta er bara fárólegt, þú er bara það verið að hlæja þér
Já, þeir losa hann í sumar sko, hérna, en förum að þessa leiknum hérna, ok, Arsenal kemst þarna yfir á 20. mínútu
voru mér, ekki búin að vera betri aðalinn það var svolítið sko, svona gegn gangi leiksins
mér fannst Arsenal bara að vera fastir í öðrum gýr allan annar leik
já,
mér fannst að vera hrætti og bara verja fórskoti United voru flotti og leikmennan sem að bara voru þeir voru konfettirn á boltan mér fannst Garnaccio sérstaklega í seinni hálfleik var að valda Ben White miklum vandræðum í seinni hálfleik mér fannst ungi strákurinn hérna
Diallo
og hinum vængnum já, mjög góður sérstaklega framan af fyrirhálfleik og hérna já, mér fannst bara United liðið vera að gera margt vel út á vellinum en samt hafði ég aldrei neina áhyggjur skilur mig í hjartanu þegar við erum með Gabriel og Saliba og Ræsa og Partey að verja vörn sko, Thomas Partey var skelfilur í svo leik sko, hann hefði getað kosta okkur mark hana. Hann var, þú veist pressaður hann mjög vel í tvígangu í svo leik og United hirtu boltan á honum og bara vondur stað fyrir Arsenal en
þið náðu, víti,
já, þið náðu
millimetri frá því að gefa víti
já, þið náðu ekki að refs okkur og hérna
sem er náttúrulega bara því við, þú veist, við erum að spila með mjög reynslu litla framlínu og þótt að þessu segja, það var kraftur í Garnaccio rosalegu kraftur en það sést að ég allan að maður sér svolítið þú veist þarna vantar aðeins upp ákvörðunartökuna hjá honum og klára færi sín og þú veist, hvort það sé stress eða hvað, en það er bara vantar smá reynslíuna leikma.
Já, þannig að hún kemur alveg og ég er bara svona verandi með Gabriel Magalhes og William Saliba í hjartanu, þá leiði mig bara ótrúlega vega sko. Saliba var bara maður þessa leik hann var bara sturlaður þeir voru með hefna, Rasmus Højlund algjörlega í teski þessum leik hann bara Højlund fekk að það færi hann í byrjunni þegar Partey Kingsar eða eitthvað ég man ekki hvernig þetta var nákvæmlega og Højlund kemst það í gegn en hérna hittir hann illa setur hann yfir manstu í byrjun leiksins
já og þetta var við áttum nokkur dauða færi við segi fyrir hann að þetta fáránlega mark sem þið fáið bara afhend þá eitthvað neginn vor þessi United upplugri og þetta veit maður þú veist maður reikna með því að hefðu við náð að nýta eitthvað sem færum atna, það hefði Arsenal svolítið kveikt á sér
ég veit ekki alveg ég,
það var eins og þetta er það var eins og þetta væri svolítið stress eins og í fyrra klúra titlinum og loka sprettinum þeir voru stressa og þetta var svolítið veist, við vorum með þá og hefðin geta tekið á sko
Já, mér varst Trossard klókan algjör refur í boxinu og það verður að hrósónum fyrir það tekur frábært laup þarna, Kai Havertz kemur og hann kemur bara blindun og tekur laupið og kemur okkur í þessa stöðu og
Nei, Casemiro á þetta mark bara hann,
já, þú veist,
fyrir utan það er náttúrulega að gera hann algjörlega rétt með að vera sko einhverjum bara nánast kílómetir innan við vörnina alla hérna og þú veist ekki bara það hvernig langt fyrir innan alla, heldur hann líka svo langt frá honum, af því að Casemiro er alveg í miðjunni,
alveg galið,
hinn er alveg út á kantinu,
já, það var alveg galið
og svo það sem er enn verra er að þú veist þegar hann er búinn að þarna, úps, ég spilaði restar hann er að hlaupa á mig, þá ballwatcher hann algjörlega,
já.
Og einmitt Trossard þá leipur hann að fyrir framhjá honum og skorar,
já, einmitt,
hann hefði geta verið í manninum, sko,
akkurat
en þetta er bara, ég segi, þetta er bara svona er þetta, þú ert með tvo á fertusaldri í vörninni og þetta bara, en ég segi, annars var þetta,
já.
Já, það var ekki, ekki hörkuleikur kannski,
nei,
en
já Já, algjörlega Ég hefna alltaf mjög sterkt að vinna United í báðunleikjunum Arsenal er búin að vinna United í báðunleikjunum Arsenal er búin að taka 4 stig á Manchester City, unnu heimaleikinu og jafntefli úti, Arsenal hefur ekki tapa á móti Liverpool á tímabilinu, vinna annan og jafntefli hinn, 4 stig á Liverpool Við erum búin að taka 4 stig á Tottenham
Hvað er það búin að taka mörg stig á Fulham?
Við erum búin að taka 1 stig á Fulham það er búin að reyna stýrt og tapa báðum leikjanum út að Aston Villa en ég bara að tala sko mínus að þessa 2 klúbba frá stiga söfnun á móti þessum sterkuliðum og líka Chelsea við erum búin að taka 4 stig að Chelsea tímabölinu jafntefli á brúnni og pökkuðum saman heima þetta í eðlilegu árferði á að ætti að duga til að vera englandsmeistari
Þetta er bara svolítið eins og United var að klikka á
einnum
daginn, þú veist, þegar við vorum í þriðja þarna þá er þetta bara, þú veist, það að United var að gefa stóru liðunum bara hörku leiki svo bara klúðra allt í henni litlu leikunum
Akkurat.
Það er svolítið það sem að vantar upp á Arsenal, það er þetta eins og sitt í vélin fer bara í gang klárar bara alla leiki Arsenal á það til að droppa þarna minni leikunum og það er því miður að kosta á titilin
Já, dýrt og sko, ég hef líka hort á þetta undanfærin ár og maður hefur séð munstrið og þegar Arsenal tapaði daginn fyrir nokkur vikum og móti Aston Villa á heimavelli 0-2 þá var það 50 tapleikurinn okkar og ég bara hugsa, herru, það er bara einu tapleikur mikið þú max má tapa 4 leikum á tímabili eða þú ætlar að vinna Premier League Arsenal er búið að tapa 5 En við skulum samt klára móti, Dóri William Saliba Við erum sammála það, hann var maðurleiksins Old Trafford Hann var flottur hann
Já, já, hans, og bara hann vörnin átti... góð Þú veist, eins og þú segir, þetta er bara besta vörnin í deildinni og hún bara stóð
Já, David
stóð
Raja
Stóð á móti reynslu litli framlínu Manchester United
Já, David Raja, flottur Búin að tryggja sér gullhanskan fyrir löngu síðan Á mánudagskvöldið, Dóri var geðveikur leikur markar leikur, Liverpool var virtist vera að sigla svona frekar þægilega með hennar leik á Villa Park í Birmingham komust í 1-3 í þessum leik Það sem að hérna, Cody Gakpo og Gerald Kwanza voru meðal, annars meðal markaskorara í þessum leik en varamaðurinn John Duran kom hann inn og skoraði tvö mörk með stuttum millibili og jafnaði hann að leik í 3-3 og treði Aston Villa bara greiðlega dýrma þetta punkt þarna í þessari baráttu.
Já, þarna treyðu þeir sér meistaradeildarsæti sig.
Þeir voru ekki alveg búin að tryggja sér að þarna með þessu stigi.
Það var sjens að ef að þeir mútu tapa þessu og Tottenham hefði unni sitt í,
já.
Þá hefði þetta farið alveg neður og loka dag.
Já.
En þeir þarna tryggja sér.
Já, þeir sko, hérna, við komum inn á þann leik og eftir á Tottenham City í. Sko, Emi Martínez skoraði þarna skrautlegt sjálfsmark í byrjunni og kemur lifur í þessum leik en þetta endaði hann í 3-3 ykkur svakalegum leik og hérna Liverpool liðið er búið að leika dóldið á mörkum í vetur Dóri.
Heldur betur.
Já. Og ég var að tala á einn vin minn núna í vikunni Harður Púlari og hérna og hann hann svolítið þreyttur á Ibrahima Konate mikill meðsla pési og hann bara virðist ekki haldast heill og en samt sko við vorum alveg sammála það að Gerald Kwanza er, hann er burðugur þessi strákur, hann er ungur hann er öflugur og svo vorum við mitt að ræða hugsanlega fæstlu á hérna Trent Alexander-Arnold því að hérna Conor Bradley sem er náttúrulega greip tækifæri núna í vetur búin að vera frábæraða þegar hann hefur spilað hann í hægri bakgrunum hvort að Liverpool ætti ekki að hvort að Trent Alexander-Arnold verði ekki bara færður í áttuna bara upp á miðsvæðið hvort að það væri ekki eitthvað lust fyrir Liverpool.
Ég það geti verið það er eitthvað að na, og þeir hafa komist upp með þetta á fyrir tímabilum að þeir hafa verið að skora svo mikið.
Já.
Þeir hafa og einhvern veginn, þú veist, svona því að ég spila mikið fantasíleikin og pæli mikið því, þá hefur þú veist, Liverpool vörnin hefur aldrei verið neins virðin nema Trent og Van Dijk að því er skora Trent og alltaf skora og leggur uppi oft bara eins og síðan spila sem framherji þess vegna er Trent dýrasti varnamæri leiksins.
Já.
Það er ekki að þeir halda svo trein.
Nei.
Og þóttir séu með atna, hörku varna með þá er þetta eitthvað að þú veist hvernig þessi rock'n'roll fótboltir sem spila býður upp á þessar refsingar og en það hefur yfirleitt verið í lagi eins og City er búið að leka rosalega þessu ári.
Já.
En þeir skora eða alltaf 3-4 þannig að það skiptir ekki máli.
Já, og þeir eru með ansi dýrmætan varamarkvörð. Við komum nú inn á það eftir smástund því að en hérna til að loka þessum leik hann á Villa Park, þá var Gerald Kwanza einmitt, umrættur með tvö bónusti í bónustiðakjörinu John Duran hérna hétja Aston Villa sem var með tvennuna að nafa með þrjú bónusti og Júri Tílemas eitt en þá komum við að þessum leik, þessum mikilvæga leik það sem að Arsenalmenn í Norður Lundunaborg þurfti að treysta á litla bróðir bara í fyrsta skipti þá
á erkifjendurnar
já, í fyrsta skipti á ævinni hélt ég með Tottenham og studdi Tottenham sko, ég ekki að segja að ég fari í Tottenham treyju, ég myndi nú seint gera það en þarna studdi ég bara Tottenham bara, og var all in bara og respect virðing á Tottenham liði þegar þeir koma hana og gáfu sitt í bara hörku leik og þeir voru hörku góðir í þessum leik Tottenham. Það sem að vantaði á þeim var bara að nýta færin. Það var bara að þetta var hræðileg færandi. Sástu hérna Hans Postecoglou fyrir hennar leik, hann hristi hausinn og sástu þegar hann lét áhorfandann hennar stuðnismann heyra fyrir aftan varamannabekkina.
Já,
hann bara gargaði á hann, spurði bara, hvað, ert þú stuðnismaður eða ekki það?
Já, ég meina þarna var ennþá smá sjens fyrir það á námeistaradild.
Já, með sigri.
Þeir hefði þá þurft að treysta og Aston Villa hefði þurft að klúðra sig einsta leik og þeir vinna hann. En þarna, þeir voru rosa öflir og voru og menni einmitt svona.
Mér fannst það nefnilega.
Og Postecoglou hann þreyttur á því að margir að tala minni þið tapa leiknu viljandi út að Arsenal og hvað svona. En þarna hann bara hefði við erum að berja og þeir síndu að þeir voru að berjast fyrir meistaradildasætinu sinu. Þeir börðust þeir svo hetjur.
Já.
En það var bara ekki nóg.
Nei, það var ekki nóg. Og hérna bara því miður fyrir hérna alla stuðnir sem er Tottenham og Arsenal líka, þeir gátu ekki gert okkur greiða þarna, ekki það að við höfum verið að búast eitthvað fastlega við því við Arsenal menn, að hérna að Tottenham menn myndu gera okkur þennan stóra greiða. Mér fannst einmitt í þessum leik, mér fannst Tottenham spila vel einhvern veginn í kringum City leikmennina og mér fannst miðjan vera fungera ótrúlega vel, mér fannst Tottenham vera svolítið dominerandi í þessum leik framan af og í fyrirháleik, staðan er 0-0 í háleik og mér fannst Rodrigo Bentancur, hann fekk guldspjald í fyrirháleik, hann var tekin út af held ég eitthvað í kringu 50 mínútu, hann var algjörslega trilltist og ég skil hann að mörgu leiti að því að hann geggjaður inn á miðsvæðinu og ég rætti þetta mitt við hérna Hjálmarvinn minn og veist, eftir hennar leik og hérna, hann var alveg sammála mér og veist, honum fannst Bentancur að vera að spila hennar leik bara mjög vel en þú veist, hann var á spjaldi en við vorum samt sammála það að mögulega hefur sterkara að taka Brennan Johnson út af fyrir Kulusevski bara vængmann fyrir vængmann þegar Kulu kom mjög sterkt inn og var atkvæða mikill og sterkur svo kemur þetta mark og við erum einn grjótarar Arsenal-maður Magnús Nilsson sendir inn í Arsenal-spjallið okkar Arsenal-Tottenham-spjallið okkar þar sem við erum strákanir sendir að mynd að var og grunnsanlega Kevin De Bruyne fyrir innan, varstu búin að sjá myndir af þessu?
Nei.
Hann er mjögulega rangstæður hann í sendingunni, þegar hann fæ sendingunni inn þegar svo sendir Kevin De Bruyne þvers sendinguna, hann er mjögulega rangstæður þegar hann fær sendinguna Kevin De Bruyne og ég skil ekki það því að var á að skoða öll atvik, ég var ekki búin að sjá þetta, hann bara sendi þetta gær skilur.
Ég sá þetta allan að það virtist ekkit vera aðeins í útsendingu, ég horfði á hann að leik
akkurat, akkurat, það virtist ekkit vera í útsendingunni
og ég meina, maður verður að þótt að maður ber lítið traust í dómgæslunar eins og viðum rætt áður, þá verður maður að geta treyst á, ég sá ekkert að það verður þetta mark.
Nei.
Og ég segi, í útsendingunni þeir náttúrulega sýni þetta allt, þá sá ég ekkert að verður þetta, ég held að engi verið rángstæður en
með að við myndirna sem ég sá, það var hann bara rángur. En sko, við erum ekkert að fara að kenna því það, skilur, sitt í kennstarni yfir, Erling Braut Holland er bara mættur réttum aður réttum stað og De Bruyne gerir þetta bara mjög vel, þeir komast þannig núleitt og skora komast því yfir og einmitt ég og Hjálma varum með þetta talinu og Hjálma segir bara ef að þeir skora undan þá töpum við þessu leik, hann sagði það bara ef að þeir skora undan þá töpum við þessu leik, ef að við komast yfir þá töpum við ekki þessu leik, hann var alveg harður á því sko. Og ég var alveg sammálan, ég bara sammálan þetta bara liggur einhvern veginn þannig, virðist liggja þannig. Eitt vinnufélagi minn sagði, ég erum, mér dreymdi eitt, vinnir, ég sagði bara við hann, ég vonu sérst berðdreymin. og hérna erum þeirra þegar að kóru maðurinn á 8.050 mínútur sleppur í gegnana boltinn hrekkur einhvern veginn að Akanji.
Já, Akanji bara sér hann ekki, Akanji bara þú veist, fær sendingu tilbaka, snýr og allar einhvern veginn bara svona skokkamenn tilbaka og bara hleypur svon.
Já, kemst einn á móti leikmanni.
Það var engin nálægt
á móti, by the way, einu besta markverði deildarinnar sem er varamarkmaður, Stefán Ortega.
Já, hann sem kemur inn á eftir að hann fær heilarhristing virðist vera Ederson. Og það var, veistu, ég horfði á þetta bara hugsa, já, hvað ætla hann að halda áfram að það fær svaka högg á sérna frá Romero.
Já, svaka lötug.
Sem er nú svona alvöru motherfucker, sko, að fá svona gaur á sig á þessari ferð, þetta var svaka högg og þarna
hann var heppin að fá bara hann var heppin að Romero bara að liturinn á spjaldinu að það er bara verið gulur.
Já.
Það, mér fannst það.
Já, ég meina, það hefði gjössalega skemmt en að leika að hann fekkir raut en já, hann var rosa heppin, þetta var alveg absolutt guldspjald, ef ekki raut sko. Og þarna, ef maður sá að Ederson var vel vangaður eftir þetta, hann var ekkit hann sjálfur, fannst mér, hann fekk að hanga hann inn á í 3-5 mínútur eitthva
sem var skrítið,
og hann var hann bara heimta að fá að spila, sagði að var allt í lagi með hann.
Svo tókuð hann út hann alltaf, giftur hann út
að. Já, það sásp, ég allan að sat heim og horfði hann leik, ég sagði bara, maður er ná ekki verið inn á vellinu, hann er bara.
Nei, mitt.
Hann er ekki með fullu viti, sko, það er eitthvað að.
Já, akkurat. Og svo að vera, sko, í þessari lúksustöðu með Stefán Ortega inni, sko, í þessum leikmannahópi sem varamarkmann hinn 31 skabli Stefán Ortega sko, getur svona það.
Já, veistu,
þetta er færinu, hann bara eins og köttur hann í markinu, lokar þessu ríkala vel, sko sástu Guardiola á línunni.
Já, já, ég menna maður, hann er bara, bara, þú veist eins og allir, nema kannski reynda liðbúlstunningsmenna, því Alisson er náttúrulega, hann, svona, hann virðist vera bara bestur í heimi í þessu one on one og þú veist, þannig að þú veist með sko, varamarkmanniðin þú veist með sko, einna bestu þarna mönnum í svona færum, þú veist, Sonn er bara einna bestu mönnum í að klára færi sinni í deildinni, þetta er bara einna bestu framhjörum deildarinnar og sko, þú veist með hann í bara frábæri færi Guardiola er bara lagstum niður bara fokk, eitt eitt þú veist, þetta er titillin, sko og þarna en já, Ortega getur hann sko, þetta er bara
Það var líka möguleiki fyrir Sonn að fara bara ít honum út í hægri og fara fram með honum.
Já, já, Sonn hefði alltaf ekki það gett betur.
Já, hann tekur þennan sjens að klára hann hana fyrsta. Við bröðum bara frábæ vasla í Ortega og hann er náttúrulega sjálfsögur einn að skora. En Sonn, hann er ekkit eitthvað viljandi að klikka á þessu.
Nei, nei, og þetta var eins og þetta var bara rosalega vel gert í Ortega. Þetta hefði Sonn alltaf ekki það gett betur en...
Já.
En þetta hefði verið mark á móti flestum markmönnum.
Já, og svo var Sonn líka búin að missa annað færi eftir að það hefði verið Brennan Johnson sem lagði upp færi annað fyrir hann áður hann í seinni áriknum og hérna, Ederson varði þá frá honum.
Já, hann er búin að vera í ykkur lægð og það alveg þannig lægð að ég hugsa að bekkja núna í seinastu umferð á móti þegar Sheffield úti í seinasta leik og ég hugsa að Ég gæti kannski fengið mér eitthvað betri.
Ég var með hann sem fyrirlega þessar umferð og það var heldur betur kötturinn í segnum. Það var dýrkeft. Heldur betur dýrkeft. Dóri 0-2 sigur svo hérna...
Á Holland fekk svo víti sem hann bara þrusaði inn.
Já,
bara þægilegt örugur á punktunum og...
Það var bara vítaspinna.
Og hann bara ekkert aði.
Já, Jeremy Doku. Broti á Jeremy Doku.
Já, hann rosa gott eins og að því vorum að tala um eins og fyrir liðins og Brentford og svona missa líki leikmenn.
Já.
Þú veist, þeir eru að fá Doku inn á bekknum og Ortega inn á bekknum. Þetta eru bara mennirnir sem að þú veist, náttúrulega Doku tryggir sigurinn aðna með komast í 2-0 og Ortega passar að það sé þú veist, 0 með þess aðna þetta eru varamennirnir sko.
Já.
Þannig að það verðist borga sig eiga peninga
Og Manchester City halda hreinu báðaleikina og kom sér vel fyrir hérna, fantasyspillara sem voru með Manchester City varnamenn og talan ekki um Króatan snjalla Josko Guardiol
Ég var með hann og ég mynd senda á eitt félaga minn sko eftir fyrirleikinu bara, af hverju er maður ekki bara farin að setja bandið á hana mann
Já, hann er svo ógnandi
meina,
Svakar, hann komst nála til að skora þessu leik líka múti spörs
Ég atna, fyrir þessa umferð þá var hann með 4 mörg í sinnstu 5 leikjum eða 3 í sinnstu 5
5 í 7 5 í sinnstu 7
Já,
rosalegt
Þannig að núna er þetta bara veist, þessi maður er nánast bara að spila vinstri vangin hjá þeim
Já, heldur betur Bónustíðin fóru það Holland fekk 3 Ruben Díaz 2 og Kyle Walker 1 Ég hefði látið í alvörunni Stefán Ortega komast þarna á blað
Já, já, ég meina hann var, það voru margir þarna sem að völdan einhverir eða þú veist, þetta var skipt sko hvernig fjölmiðlar og svona hvort þeir gáu maður leiksir hvort það var Ortega eða Holland en það, þetta er náttúrulega bara byggt á tölfræði og Holland spilaði bara allan leikinn hefði Ortega byrja leikinn þá hefði hann örgulega verið þetta
Já, mitt Chelsea gerir góða ferð til Brighton Dóri Þeir unnu 1-2 sigur á Amex þar sem að Kristoffer Nkunku og Cole Palmer skoruðu mörk Chelsea manna í þessum leik Danny Welbeck lagaði stöðuna fyrir Brighton í lokin eftir að einmitt Reece James
Hann meiðist allan ekki já, fyrstu tveimur leikjónum í næstu tímabili
Hann fekk rauðspjald
Þetta er bara þetta er fyrirliði klúbsins
Já
sko að þú ert búin að vera meittur all tímabilið og fá svona glórulust beint rautt spjald hann liggur og sparkar í mann þetta er bara sparkandi frá sér liggjandi þetta er bara svo glórulust sem fyrirliði klúbsins þú ert búin að vera frá í sko 30 að 38 vikum með eitthvað tímabilinu nýkomin í stand.
Já, hann var stál heppin að þetta hafði ekki kosta Chelsea liðið. Malo Gusto, hann hérna er austur í bónustegakerfinu með 3 stig, en Kunku með 2 og Palmer 1. Gusto hann alltaf var farin af velli áður hann að Welbeck hann lagaði stöðuna fyrir Brighton. Og Danny Welbeck, hann komst nú ekki, hann fekk nú ekki bónusti kallinn, hann var nálægt í, hann var með 27 stig í bónustegakerfinu. Og Chelsea með mjög sterka sigur sem þýði það fyrir Chelsea, Dóri, að þeir eru öllu líkindum að komast í Evrópudeildina með þessum svakalega endarspretti.
Já, já, nú maður eitthvað neginn búin að fá það í bakið að vera gaggrinn þetta Chelsea liði allt tímabilið.
Já.
Þeir eru bara allt inni komni fyrir ofan okkur í United.
Já.
Þetta er bara, þeir eru búin að vera rosa heiti núna já. Í lokin.
Mikil og góð stigasöfnun.
Já, og þetta er bara, ég segi, þeir eru núna berjast við Tottenham reyndar, þú veist, fer alltaf hann að nær 5. sætinu, þeir ætti að ná að halda 7. sætinu Chelsea. Og...
Já, einmitt. Með Sigri og Bormoð.
Já,
og það er komum inn á það á eftir. En þá að þínum mönnum í Manchester United, þið tókuðu á móti Newcastle í horkuleik, markaleik og enda með að vinna hana leik 3-2 og voru ekki United mun sterkari liði þessum leik, þurfið?
Jó, miklu betri og þarna maður svektur eftir fyrirleikin og þú veist, náttúrulega 2 leikir hjá okkar mönn, eða mínum mönnum í þessari viku og þú veist já, ég var alveg pínu stressaði fyrir þessu, ég menna Newcastle eru búin að vera sjóð heitir þóttir áttu slæma leikana gegn Brighton og, en þarna sýnir það bara þegar að Bruno er komin aftur í liðið hann bara stjórnaði þessum leik algjörlega frá Atilu.
Já, ungi strákurinn, Amad, hann skoraði þessu leik.
Já, skorar og leggur upp, sko.
Já, með stóðsett ykkur líka.
Og þarna, þetta er strákur sem hefur því miðið bara, hann var þarna á Lán og Söndurlandi fyrra og var frábær þar.
Já.
Meiðist núna, ég held hann að meiðist bara upp, hittin, þarna, á prísísun og...
Já.
Og þú veist, ég er þess vegna að koma svona rosalega seint inn í þetta, annars væri þessi strákur búin að spila miklu meira.
Já.
En þarna, bara, já, rosa gott og þessi, hann var rosa orku mikill, hikar ekki við að hlaupa á menn og þarna komið þetta passion sem hefur vantað í lið.
Já.
Hoylund skora líka sem er bara frábært fyrir hann hún að vera í miklum þurrk og eiga erfitt, nú er alltaf komið með menn með passion sem spila með sér
já.
Og það er bara frábært fyrir hann.
Já, og Kobbi Mainó líka, komst á blað skoraði gott mark þeir komast í 3-1 í þessum leik Dóri og Lewis Hall hérna, laga stöðuna þarna í lokin bara fyrir njúkastu
það var þetta frábært marki á honum þrjusur hann bara fyrir utan teg og smelli hittir hann og það var bara ég einhvern veginn hafði aldrei áhyggjur af þessum leik eftir að maður sá bara United liðið fara í gang og Bruno óöppin að vera ekki með 2 stóðsendingar hann að marki hjá Amat veist, hann skora beint úr hotspinnu en bara, þú veist, boltin fer aðeins í njúkastulmann og hann að annars hefði Bruno fækki stóðsendinguna.
Já, nú gistur ákvörðu Amad með einmitt 3 stig í bónstæðakjörnunu og Kobbi Mainó 2 og Rasmus Højlund með 1.
Þetta er gott svona, þú veist, að loka tímabilnum, leit leikur eftir.
Já.
En þú veist, núna erum að sjá þessa ungu stráka stíga upp. Mm. Þú veist, ég meina Kobbi Mainó, Garnaccio, Amad núna.
Já.
Þannig að þetta gefur manni svona smá vonin í næsta tímabil og svona það verður keift eitthvað núna.
Heldur betur.
Þessi, ég meina, var Rani farin af launaskrá, hann var á svaka launum, Casemiro er öllin líkindum að fara, það er að losna hellinga pening vonandi og þá verður eitthvað vonandi gert.
Já, já, þetta verður spennandi sumar, þegar það, menn verður að losa þér út og hérna, það verður á að verður leikmenn sem að koma inn, það er ekki nokkuð spurning, það allan að bjarti tíma framöndan Herru, Dóri, top 3 þessa umferð byrja þú?
Ég að byrja?
Já, byrja þú.
Herru, já, það er svolítið augljóst held ég hver er fyrsta sæti í öðru sæti hjá mér, þá var það bara Palmer hann átti bara góða umferð.
Hver er í þriðja?
Nei, já, í þriðja segi það er Palmer, hann var með
Palmer í þriðja?
Já, stóðsendingu í fyrri leiknum og mark í seinni leiknum skilaði 14 stigum, bara mjög góð frammistað.
Ok.
Annarsæti, það er Erling Haaland, það er bara, þú veist.
Ok.
tvö mörg atna
og, Holland í öðru.
Já, tvö mörg í spörsleiknum, tryggjur hann þar og
já.
Fyrsta sæti er náttúrulega bara Guardiol, 27 stig, þetta er náttúrulega bara
Josko skrýmsli. Josko Guardiol.
Já. Skrýmsli, tvö clean sheet, tvö mörg.
Það er no-brainer. Ég er sammála því, ég setti hann líka í efsta sæti um mér, ég setti William Saliba í þriða sæti. Ég hefna, voru tveir varnamenn á topplistanum um mér. Það var Saliba var í þriða sæti. Ég setti Jóhann Vissa í annars sæti. Hann var frábær á móti Bormóð og á þetta skilið og svo var ég náttúrulega með no-brainer Josko Guardiol í hérna í efsta sætinu en það með hérna hafa með góða stigasöfnum fyrir fantasyspilara.
Já, heldur betur og þetta er bara maður, þú veist, hann á eftir að hækka upp í jörglu svona 6-5 eða eitthvað.
Já, hvað
næsta tímabili, nú er hann búin að
var hann verðlagur á hvað, 4.5 eða 5?
5.
Já, 5, já, já.
Held sko. Hann hefði verið á 5 og svo náttúrulega lækkar hann aðeins af því að hann var ekkit í liðinu og svona.
Ég vona hann hækka ekki mikið því að hann er líka, hann er nefnilega svo gott option fyrir mann að pikka fyrir næsta tímabil.
Já, ég meina hann er orðin bara eins og Prime Cancelo.
Já, hann er líka bara starter og svona, hann er bara starter hann.
Þú veist, hann er orðin það núna og þessi, þú veist, þetta er bara þetta er svo geggjað í fantasy, þú getur verið með þessa varnamenn.
Já.
Sem er að skila sóknarframlegum líka því að svo, þú veist, núna spilaði Burn 2 leiki ég fæ 3 stig fyrir hann.
Já, Dan Burn
Ísa,
Big veist, Dan Burn
Já, þú veist, góðu njúkastúlið en það er bara, þú veist, að því er leika það reyndar á, hefði getað skoraði á United, Casemiro bjargaði á línu.
Já.
En atna
Nú er Tósin Adrabai og hann er mest langmest orðað við Newcastle fyrir næsta tímabil. Þeir allar enn að ná honum á free transfer í sumar.
Já, og ég meina þú veist það er rosa munur að það er enda búið að gera spæði hjá United og Newcastle. Mm-hmm. Newcastle bara nánast fekk ekki á sér marki fyrra.
Mm-hmm.
Og ég meina, náttúrulega minn maður David De Gea fyrir gullhanskan í fyrra.
Já.
Svo er þetta svolítið búið að snúast við núna og bæði liðin bara mýgur leka.
Já.
Og þarna og það eru náttúrulega bara meiðsli, það er búið að vera rosa mikið, ég meina þeir missa menni svo Trippier, Sjarri er búin að dett út, Botman er búin að dett út, Börn hefur dott út í meiðsli.
Já.
Þannig að þeir þurfa að klárlega styrkja sig þannig.
Já, einmitt. Eru, við erum komnir í þetta hérna, Dóri. Það er rauðarspjaldi.
Já.
Fyrir mér er það bara nóbreynir. Það er kóriðum maðurinn.
Já, þú náttúrulega líka setti bandi á hann.
Já, ég meina að hann er bara algjörlega fall einhvern hjá mér, Son Heung-min.
Tveir leikir á börn, börnleg heima, fær ekkert úr þeim leik.
Ég er ekki drullast til að skora hann.
Og klúra þessu dauða færi á móti sitt í.
Hann hefði geta afhend okkur titilin.
Hann hefði geta afhend okkur titilin, hann hefði geta skilaði fantasístiðum.
En það verður kannski bara sætara þeirra Mikael Antonio. Rettar okkur og svona
Já, ég ætla að leifa
það drama,
ég knúsaði svo
já,
knúsaði næstu viku.
Já, við verðum sko ef að sko það er mikið tekið á manni og vonin er tekið á manni líka.
Heldur betur.
hver fekk rauðarspjaldið á þér, Dóri?
Það er bara Rhys James eins og ég segi, þú veist, þú ert að koma inn aftur, þú ert fyrir í liðinu, þú ert einn að fáum mönn, reynslu miklu mönnum vatna í þessu liði og svo þú veist þessi, hann kemur inn og hann var rosalega góður.
Já.
Í fyrirleiknum, ég sá lít minna af seinnileiknum og því að United leikunum var á sama tíma en að fá svona glórulaust rautt spjald.
Fokheldur í seinnileiknum.
Og sko, þessi, þú veist, það er einn leikur eftir að tímabilun sem skiptir alveg máli fyrir Chelsea.
Heldur betur, bara Evrópudeildina.
Ég held svo sem þeir séu búin að tryggja sig á markatölu.
Þeir verða að vinna Bormóðið ekki heimalíkin sinn.
Flettum þessu upp, en þú veist, eins og ég segi, þú ert bara fyrirlið þarna. Þeir verða að fá allan að stig.
Já.
Þeir verða að fá allan að stig af því að Newcastle er miklu betri markatölu en þeir.
Já. Þeir verða
þeir verða að fá allan að stig.
Mm-hmm.
Og ég meina eins og ég segi, þetta er
þeir klára Bormóð heimavelli.
Ég held að ég er allavega með þrjá Chelsea menn í liðinu mínu og ég held að þeir fara ekki neitt.
Já.
Ég held ég spili Chelsea markmannum frekar en Tottenham.
Já.
Þótt að Tottenham markmannum á Sheffield og bara einhvern veginn er bara ég við enga trú á þessu
lið Vicario. Við erum komin enga. Já, ég er það. sko hirfibli í þessari viku. Þjóðu þetta gott lag.
Þetta er
gæði.
Maður var alltaf smá stress þetta lag fyrir í gang.
Já, en sko hirfibli í þessa vikuna, Dóri, sko, ég elska sko, það er Jón Sigurðsson.
Já.
Og hérna
það er að segja okkur hvað nafna á liðina sér.
Þetta er ekki 500 kallinn samt sem maður var í ædolinu hérna fyrir nokkrum árum. Nei, það er pottet ekki því að þessi heiti millinafni. En ég sagði bara, já, Jón Sigurðsson, hann með 57 stig með liðið sitt Lasareva Grant FC. Þetta er geðvegt náttúr. Þetta grínast.
Ég meina, hann er örgulega jafn súr og ég út í, hann er með Rhys James í liðinu.
Já.
Þannig að hann fekk mínus, eða fekk tvö stig samtals, að ég var með 4 stig fyrir leiknum, mínus 2 í seinni. Já,
var hann ekki með 27 stig á bekknum, hann að höfði Gústo og Palmer.
Herri, jú, það er svona stæðsta klúðrið hjá okkar manni, það er það að hafa bekka Gústo og Palmer. Ég skil svo sem Gústo, því að menn voru ekki vissir hvort það myndi spila eða ekki. Já. Og þarna...
Eða mitt.
En, já, það að... Bekkja Palmer, það er eiginlega svona það sem að treyðu honum algjörlega þennan titil.
Hvernig var liðið hans hann að öðru liti?
Það er bara ágætt, hann er með David Raya í markinu, Pedro Porro, Van Dijk og Rhys James í vörninni. Ég meni að segja Rhys James hefði geta haldið hreinu og ekki skila honum tveggja stafa tölu, hefði hann ekki fengið þetta blessaða rauðaspjald. Hann er með Anthony Gordon, kaftinn og honum, hann er með Bukayo Saka.
Já.
Hann er með Son og Gross, svo er hann með Watkins og Langi og Múnis frammi, þetta er bara fínasta lið en eins og já. Segja, pínu kannski aðeins of kalt á honum að bekkja Palmer og það er það sem að
Já, hann laga það að hann verið fljótur að henda honum í lið fyrir loka umferðina, ég er ekki nokkuð vafa það, þá förum við hingað, Dóri sko sigurvegarinn í leikviku 37 er Hreiðar Sigurjónsson og við erum að tala sko með liðið sitt Not My Problem geðu þetta nafn á liðið líka Hreiðar með 154 stig mínus 4 stig, þannig að tók á sig 4 mínus stig, hann endar í 150 stig þetta er náttúrulega, þetta er massif
já, og ég meina hann er með rosalega gott lið hann bensbústæði eins og margi gerðu það var náttúrulega
Já.
Stór tvöföld umferð og
Já, kíkta aðeins á liðið hans
Ég er með það hérna, hann er Já. Með Dubravka í markinu sem að spilaði með tvoleiki
Já.
Hann er með Pedro Porro Guardiol og Saliba í vörninni
Já.
Hann er með Havert, Son Foden, Palmer og Gordon á miðjunni, svo hann er með Haaland og Isak frammi
Já.
Og á bekknum þá er hann með Flekken Senesi í Burma Atna Gusto og svo langi
Hvað er með mörg stig og bekknum? Hvað fær hann fyrir bekkin allan, tótal?
Sjö Láta mig reikna henni í beinni
Já, það er alltaf leimur
7, 13, 26
Já, það er bara, það er gott
Já, það er bara rosa gott að segja Ég meina það skilar helling og þetta er ástæðan af hverju Það er svona gott að geyma þetta þar til í lokin
Heldur betur og Hreiðar Sigurjónsson, þú ert að fá Matti og Dúos sem er í háholti 13. 15. í Mosbæ tjekkaðu á hérna, bátunum hana þeir eru outstanding bara þeir eru eitthvað annað og bara þetta er bara geggjaðu staður
smá svona leynitryggs frá einum lengra komnum dúosmanni, það er auka krydd og auka sós,
eða
það kostar ekkit ekstra og það er bara bætir þetta frábært sko.
Ég er í því þegar ég kaup með vinterburnana hjá dúos alltaf mikið krydd það er bara Þú fer svífandi að nút
Þetta er trygg fyrir lengra komna
Bleik og ský að nút
Þetta er rosalegt, ég er að vinna þarna rétt hjá Þetta er bara stór hættulegt
Já, þetta er geggja þá er sko, við erum komnir að hérna loka umferðinni á sunnudaginn sem að er eiginlega bara svona sérstaklega bara í bóði pottsins og pönnunar því að hérna, potturinn og pannan alltaf bara að bjóðu okkur bara upp á þess að loka umferð í Premier League bara eins og hún leggur sig
já, já.
á sunnudaginn sem að allir leikirnir eru spilaðir á sama tíma klukkan 3 á sunnudaginn og sko það er alls sko það hafa gerst alls konar hlutir á pottinum og pönnunni sem ég ætla ekki að fara nánar á því hér þú veist, dramatíkin sko hefur verið mikil þar
alveg eins og loka deginum
í enska boltanum það er þannig og hérna og þar taka starfsfólk pottsins og pönnar vel á móti þér hlustandi góður og hérna og ég mæli mig líka ala kartseðlinum sko að fara þarna út að borða bara veist, á kvöldin bara fara bara út með makaðinum og hérna gera sér bara gott kvöld.
Já, bara þetta er rosalega flottur og huggulegu staður og þarna eins og segir, gott að taka konuna þarna, ég er búin að borða tvisvar þarna, þetta er bara mjög góðu matur.
Alveg frábær sko, og veist og hátíðisverða hlaðborðið þarna er bara engu líkt sko.
Já, ég fekk þarna fisk í fyrra skipti og þetta er bara besti fisku sem ég borða.
Já, þú er kannski lent á hérna pönnustekta kolanum geggja, það er bara eitthvað annað
bara, og... ég er bara rosa ánæður og, og þeir er alltaf líka að gefa að það sem að sigra næstu umferð
einmitt, akkurat, það er til mikils að vinna fyrir loka umferðinni sigurinn færi mitt hérna hátíðsverða hlaðborð
já, bara þessi, allir sem ég þekki sem að borða þetta elska það þannig að ég bara mæli klálega með og segi, allt gefa það núna náttúrulega verið nægu tími fyrir okkur að fara að sinna fjölskyldinni þegar þegar tímabilið er búið
já, sumafrí og, og þetta er ekki smá spor að stíga í Dóri að fylla í spor Gunnar Skjóksonar þetta er að sko, þú ert líka búin að gera að lista vel
já, takk fyrir og, það, ég er bara ég minnst þetta frábært að fá svona veist, að vera með afsökun af því að núna undir eðlum kringustæðum væri ég að gefa börnunum mínum að borða og svona,
já,
væri ég aðeins meira aksjóni heima,
já.
En núna hef ég bara frábæri afsökun til að koma og ræða fótbolta við því í klukkutíma.
Algjör snillt og þú ert með svona öðrum orðum að segja að þetta sé besti hlaðvarpsþáttur í heimi
með við höfðatölu þá er það staðrind.
Já, en að förum aðeins yfir loka umferðina við tölum um Chelsea og Brúni þeir eru heimaleikum móti Bournemouth og þeir vilja klára on high skiluru fyrir fram að sína stuðnismenn og tryggja sig inn í Evrópudeildina. Erum við ekki að fara að sjá bara sigur þar hjá Chelsea?
Ég sko
Kóð Palmer með Marko stóðsettingu jafnvel tvö mörg.
Ef ég ætta veðið ánaleik þá myndi ég setja á Chelsea. Þetta er þarna svo langi í Bournemouth og hann bara skorar yfirleitt sín mörg.
Já.
En þarna ég held einhvern veginn að Chelsea taki það. Ef segir, þeir eru búin að vera sjóð heitir, það er loksins Pochettino verðist verum að finna sitt lið og þarna þeir eru heitir og ég held að reyna að enda þetta á já, enda þetta á bara góðum leik.
Já, Brentford, Newcastle, Dóri, er Newcastle að fara að vinna Brentford í Brentford?
Þú veist, ég held það en þetta er Newcastle lið er eitthvað eins og þeir voru, þú veist, United lið er bara bossað á þótt að leikur en endaði 3-2 þá svona þessi, fannst mér að vera mikið betri en Brentford sem þetta verður, held ég, svona lúmst spennandi leikur.
Já.
Það var einhverjum engin eftir að horfa á hana því að öll augur verða límt á titilbaróttunum og stærri liðum.
Já, akkurat.
Ég held að þetta gæti verið svona leikur til að horfa á seinnum kvöldi þegar mann leiðist.
Já, förum að í þittlið, Manchester United þeir fara á Amex, mæta hörku Brighton-liði eða hörku Brighton-liði.
Já, meina Brighton-liði sem er, já, voru búin að vera læðin, eru búin að vera ágættin undanfæri. Ég, náttúrulega, spái mínum mönnum sigri og
já,
sérstaklega sem að flestir vera komnir aftur en þarna ég þarf ekki að setja pinninga það.
Nei, Burnley eru fallnir, þeir taka móti Nottingham Forest-liðum sem eru hólpnir líka nema
já, segi, eitthvað
það stjartfræðilegt eitthvað... gerist en það en þeir eru bara hólpnir ég held að Burnley vinni þann leik bara fyrir sína áverundur þannig á heimavalli og Forrest ekki það neina að keppa basically.
Já, þetta gæti samt verið hörkuleikur og sé, bæði liðin vilja klára tímabili vel, Burnley náttúrulega bara svona þú veist bara að fagna því að hafi verið þarna og vilja svona sína sínu stuðningsmönnum allavega hérðu, þú veist vera eindum sko
akkurat.
Hverja deildina með stæl og og þarna alveg eins held ég að Forrest vilji, þú veist sína reyja heima þarna, Hudson og Dói er búin að vera sjóð heitur hjá þeim og
já, mitt
ég held að þetta gæti líka alveg verið svona lúmskur markalegur
já, ég held þetta verði 2-1 Burnley sigur Crystal Palace tekur á móti Aston Villa í lokaleik sínum á tímabilinu. Ég held að Palace vinni þennan leik bara. Ég held að Aston Villa eru búin að tryggja sér meistaradeildarsæti. Þeir mæta ryðga er aðna.
Já, ég er nefnilega að því að þeir eru búnir að því.
Já.
Og að því að Palace eru búin að sjóðheitir þá held ég að það verði og þarna er ég sko, þú veist, þarna mæl ég með fyrir þá sem eru aðeins eftir á í fantasy og þurfa að sækja stig til að vinna þú veist hvað sem er í vinnudeild eða sækja á einhverja félaga sína sem er að keppa við þá mæli ég með að stela og lýsi eða einhverjum hann svona þú veist, eins og lýsi, ég held að sé einhver 2% sem að eiga og lýsi í leiknum
Akkurat.
Og það er bara sem maður er sjóðheitur og ég meina, þú veist hann vill komast örugglega einhvert annað þótt hún líður vel aðna þá þarf hann bara svolítið á stærra múf að halda til að komast inn í franska landsliði og svona þannig ég mæli með að annarkvort taka og lýsi, esi, jafnvel maður teta til að svona ef þú ert að elta og þart stig, þá er þetta kall sem enginn er með og gæti sem sagt á
komið
skotið er ofar.
Já, heldur betur, hann gæti verið með alveg 20 plus stig í þessum leik verið mögulega með markaða tvö og stóðsendingu.
Já, ég meina þú veist, ég myndi allavega að ég spáu tveggja stafatölu, ég er að pæli að selja son fyrir hann.
Já, ég
veist, son og chef vild úti reyndar, en þú veist, ég held á lýsi gæti, ég er svo sem ég með svona tvær sviðismyndi sem ég er að teikna upp, önnur er að taka bara en tvo asinaleikmenn og bara svona, þá er ég bara svolítið að gull tryggja mig þú veist, en hitt er einmitt að koma inn og lýsi og þá svona þessi fari aðeins meiri sók.
Já, mitt, Liverpool tekur á móti Úlfunum, er ekki Liverpool alltaf að fara að klára hennar leik með sigri fyrir fram að sína stuðinismenn Dóri?
Ég meina, loka leikur Klopp, mögulega loka leikur Sala,
já, þetta þannig
að þeir hljóta að setja ykkur á flugvelda sín.
Já, ég held að vera partí hana
og ég held að þeir leikmenn sem eru að reyna allt á sækja stig það er mjög gott að bíða því að það eru allir leiki spilar á saman tíma.
Já.
Þannig að þeir sem að nenna hafa fyrir því, þá, þú veist, það munu leka liðin út áður en að fantasy glugginn lokar.
Já.
Og ef að gagpóst til dæmis byrja þannig leik þá held ég að það sé rosalega gott option auðvitað, ef að menn eiga peningi fyrir Sala, alltaf að kaupa hann en þannig að þarna gæti verið góðu leikur að segja stið að því að þetta er, þessi, úlfarnir eru bara fljótandi með að deild, eru bara sáttir sem þeir eru og þetta verður eitthvað þú veist.
Já, þetta getur orðið ljótt fyrir úlfana.
Já, því að Liverpool mun allan að reyna að stilla upp ykkur einhverja algjöra veislu þarna og auðvitað geta úlfarnir strýttum, úlfarnir eru fínasta lið en þarna, ég segi, þetta er lokalegur Klopp, mögulega lokalegur Sala.
Já.
Þeir reyna að stilla upp í algjöra veislu þarna og hverði er Klopp með stæl.
Já, heldur betur og það verður gaman fyrir alla stundins með Liverpool, ekki nokkur vafi. Luton tekur á móti Fulham á Kenilworth Road í síðasta heimaleik sínum í Premier League núna þetta árið. Það er aldrei að vita, það er aldrei að vita nema þeir komi aftur upp árið 2025, Dóri.
Já, ég meina þetta er svo sem
Champions League.
Þetta er svo sem alveg það sem er ætluðu sér.
Já.
Sem að svo sem breyttist kannski á miðju tímabili þegar allt í náttu séns að halda sér uppi.
Já.
En ég meina plani hérna var bara því að þeir eru sko ólögulegum velli. Þeir þurftu að bæta við stúku þessna gátur ekki spila fyrstu tvo heimaleikina.
Já.
Þeir þurftu að bæta við sætum bara til að vera löglegir í Premier League.
Já.
Þannig að plani þeirra var svolítið að komast upp, detta niður, fá þessa parasjút peninga, stækka völlin og koma aftur sterkir upp og bara vonandi gera það. Þetta var,
já, var
þetta var rosa skemmtilegt lið sem maður bjóst ekki við að yrðu svona góður eins og þeir voru á tímabili.
Já, algjörlega, ég sammála því, ég var mikið ævintýri að fylgjast með þeim í vetur.
Ég meina, strýt tókunast í stig af Arsenal og er bara að stríða stóru liðunum.
Já,
og
já,
rosa skemmtilegt að horfa á.
Já, algjörlega, Sheffield United mæta Tottenham Hotspur í Stálborginni í lokaleik sínum fyrir framan sína stuðningsmenn. Ég held nú að þetta verði fyrir ekkar auðvöldur útisugur fyrir Spurs
svona. Já, maður myndi halda það og það er svona
maður veit samt aldrei
Veistu, Spurs er bara þetta liða því að nú varst þú að tala það að þurfa að treysta Spurs. Ég hef nokkuð sinnum þurft að treysta Spurs hvort sem það sé eitthvað seðil sem ég er búin að setja upp eða í fantasy og þegar er eitthvað neginn alltaf þú þart Spurs sigur þá glúður það þið. og þarna núna eru bæði lið, ég meina þú veist Sheffield eru löngu fallnir Tottenham þú veist, er ekkert að fara að breyta sætun sem þeir eru í deildinni þannig að ég, þú veist, auðvitað reikna maður með að þeir vinni en ég held að þetta verða ekki stórkostlegu leikur að horfa
Nei, herru, þá förum við að hérna, leikjónu sem skipta máli á sunnudaginn byrjum hérna á Emirates Stadium Arsenal tekur móti Everton Arsenal þarf sigur í þessum leik og Er það ekki bara að fara að gerast? Er ekki Arsenal að fara að klára þetta bara á heima öllu á móti Everton?
Ég meina að það náttúrulega bendir allt til þess að Arsenal er
Everton hefur enga keppa, þeir eru safe bara Sagan undanfærin ári hefur verið bara Arsenal í hag Arsenal heima öllu á móti Everton Ég farið tvísvar á leik, heimaleik á móti Everton Fyrsti leikurinn þá var ég 19 ára Árið 1998 Dóri Þá unnum við 4-0 og Tony Adams tók Englandsbikarinn í andlitið á mér Gæsa húð upp og niður líkamann algjört röss blá etrú Ég veit ekki hvernig ég fór að því Það er önnur saga Það var bara eitthvað grís En því líka sælu vímann og svo náttúrulega víma sko. Og þetta var fyrsti leikurinn minn Dóri pælt í því Það var 19 ára, 3. maí 1998 Þetta var sunnudagsleikur. Nú er þetta á sunnudegi líka. Þú veist, og það var, klukkan var líka 5. Nei, hérna, klukkan 3, já. 3 á sunnudegi á Highbury gamla. Og menna segja að það hef ekki verið góð stemning og Highbury, þetta Highbury Library og eitthvað svona kjaftaði. Þetta er bara bullshit. Þegar það ekki ætlaði að kofanum alla, sko. Þetta var svakalegt. Og hérna, og svo setni leikurinn, ég fór ári setna aftur á móti Everton og þá unnu Arsenal 4-1. En við rekordið mjög gott á heima öllu fyrir Arsenal á móti Everton
Alla hann í þessum tveim leikin sem þú hefur fara á
Nei, ég bara í sögunni sko bara síðust árin sko Það er bara
Þetta er, þú veist ég meina veðmála bankar og allir svona sem hafa einhver vita fótbolt að spá Arsenal sigri
Já
En Everton eru búin að rosa sterk tilbaka undanfarnar leiki
Já
Það var annarkvort haldið reynu að fengi bara eitt á sig
Já
Ég held að Sean Dice eftir að pakki einhvern ömulega varnarleik Svolítið bara eins og Arsenal gerða móti United Og ég gæt veist, Það er meiri líkur allan á að ég sé þennarleik klúðrast í titilbaróttunni heldur en hinleikin Og það er bara þessi Þú veist, ég held að það bara Everton eru bara búin að vera upplif varnarleik sé Þeir eru með mjög góða varnarlínu Þeir eru með Pickford sem heldur betur búin að sína Nei, nú kannski bara eitthvað Erindi í þessu enska landsliði Þeir eru með hana Tarkovski Þeir eru með hana Branthwaite Unga strákin Þeir eru ekkert, þú veist, vonum bara Asli Young verði ekki þarna með eitthvað Þessari sýningu, hann er búin að vera pínu Veikulegur hjá, en þarna Annars bara, já
Já, ég held að þetta verið solid eitt Ég held að Arsenal vinni þetta bara svona í ljósi sögunar
Eina sem að gæti Þú veist, það sem að gæti strýtt Arsenalmönnum eru ef þeir komast ekki á blað, snemma í þessu leik þá er ég hrættur að taugarnar takja af því að það sást alveg það voru svolítið taugar í þeim í þessum United leik fá hann að gefis mark svo sem og þá gátu þeir slaka meira á og svo voru þeir bara sterkir tilbaka en Arsenal voru ekkit mjög líklir þar að setja seinna marki fannst mér og þarna eru bara svolítið heppnir að United eru slappir af því annars hefði þetta geta klúðrast þarna sko
Já, ég held við endum þetta góðu nótundur ég held þetta verið 3 eða 4-0 Arsenal trossart verið með 2
Já Ég er að pæli að treysta King Havertz ég er Havertz endar mjög líklega í mínu liði af því ég er bara með góðu mjög 860 top 100 á Íslandi og ég er bara í top 30.000 í heiminum ég er bara mjög sáttur við mína stöðu ég vil ná þessu 60 þannig ég held ég taki inn bara Ben White og Havertz og treysti á Arsenal sigurinn
shit, hvað Big Ben White er búin að vera góður í vetumar
þannig ég er ekki hræ, þú veist, ég held tapu þessum leik ekki
Nei.
En ég er rosa hrættur ef þessi leikur fyrir 0-0 í hálfleik þá gæti Arsenal mist hausinn
þú sérði þetta á sunnudag þetta verður 2-4-0 Arsenal ég held að trossartunum er 2 en það má vel vera að það muni ekki skipta máli því að í eðlilegum heimi þá er Manchester City alltaf að fara að vinna West Ham United á Etihad með sína reynslu undanfarin ár, já, það er allt sem bendir til þess með að við bara styrk og gæði Manchester City liðsins og bara
David Moyes þarf að teikna upp einhverja rosa sýningu
já, sko. En pældi einu veist,
er svo sem loka leikur hans
já, það var hérna það var klásúla í samningnum hjá Declan Rice Vestan fær 5 miljónir punda ef að Declan Rice verður englandsmeistari með Arsenal, það var í dílnum þannig að Vestan klúbunum fær 5 miljónir punda ef þið ná stigi eða vinna Manchester City og Etihad á sunnudaginn það er gulrót
ég held að þessi gulrót þyrfti að vera 500 miljónir til að ná að gera það raunverulegt sko. Ég held að þótt að hekja 500 miljónir fyrir að vinna en leik þá ég bara rosalegu gæðamunur
svakalegu gæðamunur og hérna, það eru, við getum öll verið sammála það og það er sko City og Etihad er bara annars konar skrimsli
já og það er bara fyrir einu lang... meiðslin á byrjunarliðinu er Edison og það er bara jafn góðu markmaður sem það kemur inn í staðinn betri af eitthvað, ég hef mér sendi á því þarna í spörsleiknum ég bara þeir geta bara losað Edison svo sá ég reyndur að voru tekað 31 og svo verða 32 þannig að ég segi, ah, ok
en er samt að spila eins og bara gæi bara 24-5 ára gæi og þessi markmenn sko, þeir geta verið bara alveg hátt í í ferdugt sko.
Hann er bara, hann fer greinlega vel með sig hann er unglífur og ég hugsa ég held að væri bara 24 ára drengur eitthvað, ég bara heyrðu, þetta er bara framtíðin fyrir City en það sem hann er 30 og eitthvað þá er það kannski ekki framtíðin þar en...
þeir geta að spila lengi með þessi markmenn og hérna já, þetta er sko þetta virðist vera bara svona óklífanlegt fjall já, þetta Manchester City fyrir vestam á sundaginn
nú er ég svo þarna, ég er stundum við það að veðja í fótbolta og stöðullin er þú veist 1,0 eitthvað á að þú veist þú færi sko held ég innan við 8% ávöxtun á að sitt í vinni titil þannig að þessi það er allt sem bendir til þess að þeir eru eftir að taka þetta en þarna loka dagurinn, dramatíka þú veist það getur allt gerst
í fótbolta
ég var að horfa á þetta fyrir tveim ára og ég gleymis ekki, ég sat, var í fermingu mér var stálega fáralegt, það var fermingu og loka degi þarna og enska boltanum og ég var þarna með símann og, og stundum ég símann hjá konunni líka fylgjast með af því að það var þarna munaði engu og Liverpool City svo allt í hennu kemst það stóðum vilja yfir og City er að tapa Liverpool er að vinna sinnleik Liðupúl eru meistrar í hálfleik
Já
Þeir fara 2-0 undir City
Já.
Svo bara á einhverjum sko 10 eða hvort það voru 18 mínútur eitthvað setjaði bara 3
Já.
Veist, og það er bara þessi vél þá voru þeir framherjalus sko. Nú eru þeir með Holland, þeir eru með Alvarez, þeir eru með Foden Gríli, Stóku, Bernardo Silva Kevin De Bruyne
Já, ég spáði 5-1 fyrir City
Já, þeir bara
Óskikki spáði minni 2-2 og Mikael Antonio og Mohamed Kutus með mörkin það er óskikisbáða mín
en það er spurningu segir ég meina það er smá gulrót þarna fyrir vestam þetta er seinasti leikur hjá David Moyes
einmitt.
Jarrad Bowen er mjög líklega er sterklega orðaði frá liðinu
þeir eru öflugir Jarrad Bowen og hérna, Kutus. Mohamed Kutus og vangjónum og með Antonio nautið þarna upp á topp, hann er sterkur erfitt eiga við hann
Já, og þessi, það er smá gulrót þarna og möguleiki já, en ég
það er möguleiki sko
ég allan að ég er með þrjá sitt í minni liðin og vildi ég geti verið með fleiri að ég heldur valdi yfir þetta sko
já, ég kannski ekki berdreimin Dóri en það kom eitthvað til mín 2-2 Antoni og Kutus með mörkin
ég heldur að það sagt að sama fyrir bæði Tottenham og Fúlanleikin og það fór ekki eftir hennar
það er ekki búin þessi draumur 8050 myndu í stöðinu 2-2 sko, sitt í næra jafnaðan á 7050 is 2-2 svo fóði vítaspinnu, sitt í 8050 þetta er draumurinn Ariola ver frá þorskinum Holland og það verður 10 myndum bætt við þetta verður eitthvað ævintýralegt rugl og þeir ná ekki að nýta sér það Ariola hetjan og bikarinn fer á Emirates Stadium Dóri Góðu draumur maður
Góðu draumur Það verður sárt að vakna upp úr honum á sunnudaginn
Já, eigum að láta þetta vera að loka orðin, Dóri þetta, það er búið að vera geggja hérna, hafa þeim í þættinum
Já, og bara þessi geggja að koma Þetta er bara
Þetta verður hrikalega spenna og bara, ég, við segjum bara þú veist, góða skemmtun, kæri hlustundir
Já, og sem betur fyrir er deildin þannig í ára það er eitthvað spennandi á loka deginu
Já, þetta er gaman, fara alla leið í umferð 38
Já,
það er alltaf geggja
Það hefði verið gaman eða verið aðeins minni markatölumunur á Forest og Luton þá gæti verið smá möguleiki en þessi þetta eru 12 mörk þannig að
Já, algjörlega, við óskum sjálfsögðu hérna stuðnismunum Ipswich Town á Íslandi innilega til hamingju með hérna, promotion sætið í Premier League á næsta
ári Heldur byður
Þeir fylgja Leicester City mér finnst fallegt að fá Leicester aftur upp og Leeds United í sterkri stöðu þeir eru komnir í million dollar leikinn eða million
eða, ja,
100 miljóna punda leikinn eða hvað
á 4-0 fyrir þeim þegar ég hætt að fylgjast með í gær hérna,
þeir kláruðu Norwich þeir eru komnir á Wembley þeir eru komnir á Wembley og hérna ég held
var það ekki Southampton sem fór hinum einn
já ég held að Leeds taki þetta Það bara, fyrir líka bara alla lýtsar á Íslandi Svo margir stundis með lýts
Já, hita leikur Fyrir lýts og United Lýts var ekki gaman að fá upp Southampton svo sem líka en...
Já, þeir eru samt Þeir eru eitthvað Þeir eru flatari eitthvað Þeir eru eitthvað meira flatari Southampton. Þó þessi skemmtilegu völlur hana, Hjá þeim hana, St. Mary's
Já, ég meina þeir búa til ágætis leikmenn
Já, já
Þannig að það er fínt að hafa á uppi
Já, herru, Dóri við erum bara góðir og góða skemmtur um helgina
Já, og hérna, sömu leiðis
bara hérna, go Gunners Bless